กระแสจิตมีจริงไหมคลื่นของจิตมีไหมถ้าใครกระแสจิตแรงๆนี่นะเพ่งไปที่ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นเหลียวหลังมาเป็นไปได้ไหมถ้าคิดถึงใครส่งกระแสแรงๆเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาเพราะนั้นนี่ไอ้กระแสจิตเนี่ยนะหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยถามว่ามันคอนแทคกันได้ไหมแต่จิตสำนึกเดิมบางทีมันคอนแทคกันไม่ได้แต่จิตใต้สำนึกเนี่ยบางทีมันคอนแทคกันได้จิตมันเป็นพลังงานนะเพราะนั้นเนี่ยการผูกอาฆาตพยาบาทกันนี่บางทีจิตใต้สำนึกมันสื่อกันนะการที่จะอโหสินี่คือใจของเราเนี่ยนะอโหสิจริงๆนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่คิดจะเอาคืนเห็นใจเขาเหมือนยกหนี้ให้แหละเมื่อเราไม่ไปทวงเขาเนี่ยนะมันก็ไม่กระตุ้นไม่เร่งร้อนให้เขาต้องมาชำระยิ่งไปบอกเขาก็ไม่ต้องจะใช้การให้ที่ดีที่สุดถ้าเราให้วัตถุสิ่งของเราก็ต้องหาวัตถุสิ่งของมาให้เงินให้ทองให้วัตถุสิ่งของพอให้ไปแล้วนี่ของเราก็พร่องลงหมดไปแต่การให้อย่างหนึ่งนะไม่ต้องไปหามาเลยให้แล้วเนี่ยผู้ให้ยินดีมากเลยให้วัตถุสิ่งของบางทีเขาซื้อของขวัญมาให้เราเนี่ยเราไม่ค่อยอยากได้หรอกไม่ตรงกับที่เราต้องการใช่ไหมแต่ให้อยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการถามว่าให้อะไรไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะให้ได้ตลอดเวลาเลยนะให้ความรักให้ความเข้าใจให้ความเห็นอกเห็นใจไม่ต้องลงทุนอะไรเลยให้ได้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องเตรียมการอะไรเลยให้อภัยให้ธรรมทานให้ธรรมะเป็นทางชนะการให้ทั้งปวงทำไมถึงบอกว่าให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมทานนี่ไม่ใช่แบบพระให้ญาติโยมได้อย่างเดียวนะทุกคนสามารถให้ธรรมะเป็นทานได้หมดเลยให้คำแนะนำดีๆให้เขามีกำลังใจชี้ทางให้คนที่จะทำผิดนี่นะเลิกทำผิดให้คนเนี่ยไม่มีทางออกได้เห็นทางออกนี่ให้ธรรมทานแล้วนะทำไมจึงว่าชนะการให้ทั้งปวงให้วัตถุสิ่งของเอาไปใช้ไม่ช้าไม่นานมันก็หมดแต่ให้คนที่เขาเห็นผิดกลับมาเห็นถูกเนี่ยนะโอ้ให้แสงสว่างกับชีวิตเลยนะให้คนมีทุกข์ได้หมดจากทุกข์นี่โอ้โหมันมีคุณอย่างมากเลยให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเห็นแก่ตัวจากการขี้อิจฉาจากการทำไม่ดีให้มาทำความดีดูเถอะความดีของเขาเนี่ยมันส่งผลออกไปกว้างไกลเลยทั้งต่อตัวเขาเองเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเมื่อเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดจิตใจเนี่ยนะผลการกระทำเขานี่ไปเกื้อกูลต่อคนอื่นอีกไปสร้างคนอื่นอีกนี่ธรรมทานจึงชนะการให้ทั้งปวงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้อื่นให้อภัยกันมันก็ได้แค่ตัวต่อตัวให้ความรักเนี่ยมันก็ได้ตัวต่อตัวให้ธรรมทานเนี่ยเมื่อเขารู้แล้วเหมือนนักศึกษามาเนี่ยนะคณะวิทยากรก็ให้ธรรมะเป็นทางเราก็มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแทนที่เราจะไปทำผิดพลาดหรือทำไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราก็เลิกทำและไม่เพียงแต่เท่านั้นความรู้ที่เราได้เนี่ยนะเราก็ยังไปสอนคนอื่นอีกไปบอกคนอื่นอีกเห็นไหมว่ามันส่งผลเป็นละรอกละรอกมีค่ายิ่งกว่าการให้วัตถุสิ่งของหลักการที่เราสอนเป็นหลักการของคาวเซลลิ่งเมื่อเรากลับไปทำงานถ้ายังอยู่ในฟิลนี้ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยนะงานของจิตแพทย์คืองานคาวเซลลิ่งแต่คาวเซลลิ่งแบบจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ลงลึกมันไม่สามารถแก้นิสัยได้แต่งานธรรมะเนี่ยนะเป็นงานที่ลงลึก ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตเมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตได้เนี่ยนะพฤติกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนจิตตัวเดียวเนี่ยนะมันเปลี่ยนได้ทั้งหมดเปลี่ยนจากความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูกเนี่ยนะมันเซฟคนแล้วเลยนะงั้นหรือทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่รู้ว่ามันผิดก็ยังหลงคิดว่ามันถูกทีนี้การมาอย่างนี้เนี่ยนะกระบวนการเนี่ยนะมันมีสามขั้นตอนที่เคยบอกไปแล้วเนี่ยหนึ่งมาเรียนรู้ก่อนพุทธองค์ตอนตรัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยนะมีญาณทัศนะเกิดขึ้นสามขั้นตอนหนึ่งเรียกว่าสัจจญาณรู้ความเป็นจริงตัวรู้ความเป็นจริงเกิดขึ้นก่อนว่าพระพุทธเจ้าที่ออกบวชนี่เพื่อต้องการแสวงหาความดับทุกข์นะว่าโอ้อย่างนี้เรียกว่าทุกข์นะทุกข์ก็คือปัญหาไม่ใช่ทุกข์คือโจทย์ทุกข์คือโจทย์มันไม่ตรงแต่ทุกข์นี่ปัญหานี่ถามว่าตรงไหมตรงเป๊ะเลยปัญหาถ้าไม่มีทุกข์ปัญหาทุกปัญหาถ้าไม่มีทุกข์ทุกข์ก็คือตัวปัญหาที่ทรงได้ตรัสรู้ว่าโอ้ไอ้อย่างนี้เรียกว่าทุกข์นะทุกข์จากร่างกายก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่ทุกข์ทางร่างกายเราไม่มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจทุกข์ทางจิตใจคืออะไรพลัดพรากจากของรักความโศกความร่ำไรรำพันความคับแค้นใจความทุกข์กายทุกข์ใจพลัดพรากจากของรักปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาอยู่กับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์โอ้ได้เห็นทุกข์ได้ชัดเจนเห็นความเป็นจริงของทุกข์แล้วก็ต่อมาก็สาวว่าเอ๊ะไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันทำไมถึงทุกข์เนาะโอ้ทุกข์จากใจเนี่ยนะมันหลงไปยึดมันเกิดตัณหาพาให้ทุกข์ตัณหาพรุ่งนี้จะพูดเรื่องตัณหาให้ฟังความอยากในเรื่องต่างๆนั่นแหละมันทำให้ทุกข์ขณะที่เราอยากมันยังไม่สมอยากเลยนี่มันทุกข์ไหมล่ะเออความอยากมันก็รุมเร้าจิตใจมันไม่อยู่ในลักษณะสมดุลหรือบาลานซ์ได้นะจิตใจเนี่ยนะมันกระตุ้นมันเร้าอยากให้แสวงหาอยากให้ได้นี่แหละตัวอยากเนี่ยมันก็เกิดทุกข์ทั้งอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งอยากได้ตำแหน่งหน้าที่อยากได้หน้าอยากได้ตาอยากมีอยากเป็นอยากให้สถานะต่างๆของเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเมื่ออยากในสิ่งไหนแล้วมันไม่ได้สมอยากได้มาแต่มันไม่ได้อย่างอยากมันก็เป็นทุกข์ที่มันอยากแล้วมันเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดว่าตัวฉันของฉันเมื่อมีตัวฉันนี่ฉันก็อยากได้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเมื่อมีของฉันนี่ฉันก็อยากให้ของฉันนี่ทั้งตัวคนทั้งสิ่งของนี่เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นี่พระองค์ได้กำหนดรู้ว่าเออไอ้ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัวตัณหานั่นแหละแล้วก็รู้ต่อไปอีกว่าการที่จะทำให้มันหมดทุกข์ได้เนี่ยนะมันมีหนทางอยู่นะหนทางก็คือมรรคนั่นแหละถ้าทำหนทางอันนี้นี่ให้บริบูรณ์แล้วนี่นะมันจะหมดตัณหาเลยนะแก้ปัญหาได้เลยนะเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วนี่มันก็เป็นนิโรธนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่รู้อันนี้ขึ้นมาก่อนเรียกว่าสัจญาณรู้ความเป็นจริงเรามาเรียนเราก็มารู้หลักการรู้ความเป็นจริงความเป็นจริงของโลกความเป็นจริงของธรรมสิ่งที่เราหลงอยู่สิ่งที่เรายึดอยู่นี่เรารู้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็มีความรู้อีกอันหนึ่งผุดขึ้นมาท่านเรียกว่ากิจจญาณรู้หน้าที่ที่จะต้องทำทุ ุกข์ทั้งหลายปัญหาทั้งหลายมีหน้าที่ที่จะต้องหามันให้เจอหาความทุกข์ของเราให้เจอท่านจึงบอกว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องค้นคว้าลึกลงไปมันในใจของเรานี่มันยังมีอะไรเป็นเงื่อนเป็นปมเป็นทุกข์อยู่ปัญหาจริงๆของเรานี่มันมีแค่นี้หรือมีอีกตั้งเยอะแยะเลยแต่เราอำพรางเอาไว้คิดก็ไม่อยากจะคิดค้นก็ไม่อยากจะค้นที่บอกว่าเนี่ยไอ้ปัญหาของตัวเองกิเลสของตัวเองข้อบกพร่องตัวเองเห็นยากเพราะไม่คิดจะค้นเมื่อไม่คิดที่จะค้นมันก็ไม่รู้ปัญหาไม่รู้ทุกข์เพราะฉะนั้นนี่มันมีหน้าที่ที่จะต้องค้นหาพระองค์ก็เลยว่าทุกเนี่ยนะจะต้องกำหนดรู้ปัญหาเนี่ยกิเลสนี่จะต้องหามันให้เจอกำหนดรู้นี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำแล้วเรียกว่ากิจจะฌานเหตุแห่งทุกข์สมุทัยนี่จะต้องละอย่าไปทำมันอีกทำอีกมันก็ต้องทุกข์นั่นแหละเพราะเราไปสร้างเงื่อนไขของทุกข์ยังอยากโน่นอยากนี่อยากนั่นเนี่ยมันเกินกว่าที่จะเอามาเพื่อยังชีพเนี่ยนะอยากได้ส่วนเกินนี่แหละมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อีกมรรคเนี่ยทางปฏิบัติโซลูชันของการแก้ปัญหาวิธีการเนี่ยไม่ทำสักทีนะเมื่อไม่ทำสักทีเนี่ยมันจะไปหมดปัญหาได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทำมรรคเอามรรคไปปฏิบัติที่เราลิสต์ออกมาว่า priority ของมันเนี่ยนะว่าต้นเหตุของปัญหามีเยอะแยะเลยเราก็เห็นว่าลิสต์ออกมาดูสิเพราะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นลิสต์ออกมานี่รู้นะรู้แต่ไม่ทำสักทีนะรู้แต่ไม่แก้สักทีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ทำมรรคเนี่ยเมื่อไม่ทำมรรคแล้วเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ทำกิจที่จะแก้ปัญหาก็ไม่หมดไปหรอกเพราะฉะนั้นจะต้องเอามรรคไปทำ problem solvingอย่างที่การบริหารฝรั่งว่านั่นแหละแต่ความจริงพุทธเจ้าว่ามาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีแล้วไอ้วิเคราะห์ตัวเองแล้วก็ไอ้ problem solving อะไรต่างๆ analytical method อะไรต่างๆนี่ที่ฝรั่งเขาเอามาเป็นตำรับตำราสอนอยู่พุทธเจ้านี่ว่าในอริยสัจ4แล้วเพราะฉะนั้นกิจหน้าที่เนี่ยมันจะต้องทำอันนี้ถ้าทำแก้ปัญหาหมดไปแล้วนี่ปัญหานั้นก็ถูกโซนไปหมดเลยเมื่อหมดปัญหานี่มันจิตเข้าถึงนิโรธได้เพราะฉะนั้นญาณอย่างที่สองของพุทธองค์ก็รู้ว่าจะต้องทำกิจอะไรบ้างกำหนดรู้ทุกอย่างกำหนดรู้กิเลสของตัวเองทุกอย่างอย่าไปทำเหตุให้มันเกิดกิเลสอีกกิเลสที่มีอยู่จะต้องแก้ยังไงก็ต้องใช้แนวทางมรรคไปแก้แล้วจะต้องทำอันนี้เมื่อญาณที่สองเกิดขึ้นเนี่ยคือกิจจะญาณพุทโธบอกว่าทุกที่กำหนดรู้เมื่อทำกิจเสร็จแล้วก็ได้รู้แล้วเหตุแห่งทุกที่จะต้องละสมุทัยนี่ละได้แล้วทำสำเร็จแล้วนะนิโรธที่จะต้องทำให้แจ้งทำให้หมดปัญหานี่ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมรรคที่จะต้องเจริญที่จะเอาไปปฏิบัตินี่นะได้เอาปฏิบัติแล้วเจริญเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้ญาณที่3เรียกว่ากัตตญาณคือทำสำเร็จแล้วพวกเรามาเรียนรู้แค่หลักการวิธีการเหมือนมาเรียนรู้สัจจะความเป็นจริงส่วนไอ้ตัวที่สองเนี่ยนะกิจญาณพวกเราจะต้องเอาไปทำเองเนี่ยนะอันนี้จะต้องเอาไปทำนะถ้าทำได้แล้วเนี่ยนะมันจึงเป็นสำความสำเร็จหรือกัตตญาณจึงมี3ขั้นตอนเรื่องราวที่จะต้องทำเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะถ้าเป็นงานทางโลกเนี่ยมันต้องทำงานที่มันอยู่นอกแต่งานทางธรรมเนี่ยมันทำข้างในทำข้างในก่อนเมื่อทำข้างในให้ดีแล้วถามว่าไปทำงานทั้งโลกนี่มันจะดีไหมทุกอย่างหมดจดหมดเลยถ้าทำอย่างไม่มีตัณหาเนี่ยถ้าทำอย่างมีปัญญาเนี่ยทำอย่างมีตัณหาเป็นไงทำแล้วมันอยากได้ผลตอบแทนน่ะ อย่างน้อยๆผลตอบแทนนี่เป็นคำชมก็ดีนะเป็นความเข้าใจก็ดีนะเป็นการยอมรับเนี่ยอย่างที่ Hierarchy of Needs ของมัสโลว์พอชีวิตมีเซ็กเคียวแล้วเนี่ยก็อยู่รอดได้แล้วนี่ก็ต้องการความมั่นคงพอต้องการความมั่นคงแล้วก็ต้องการความรักการยอมรับเขาคือคำชมนั่นแหละแต่ถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยนะจะชมหรือไม่ชมไม่มีปัญหาหรอกถ้าฉันทำเนี่ยฉันไม่ได้หวังคำชมนะฉันทำเพื่อฉันจะให้หรือจะให้ให้อย่างให้ขาดไปเลยเหมือนดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างเหมือนน้ำให้ความชุ่มฉ่ำไม่เห็นทวงอะไรจากใครธรรมทานที่ให้ไปแล้วนี่ให้ขาดไปเลยไม่ได้หวังอะไรที่จะตอบแทนกลับมาเลยนี่แหละฉะนั้นนี่ถ้าทำใจของเราเนี่ยให้มันได้จะไปทำอะไรมันก็ดีหมดทำอะไรก็ดีทำด้วยความรักความเมตตาความเกื้อกูลความปรารถนาดีมีพรหมวิหารแต่ถ้าข้างในมันทำไม่ได้แล้วไปทำอะไรมันก็มีปัญหาอย่างน้อยก็มีปัญหากับตัวเองทำดีได้ดีมีที่ไหนเห็นไหมจะยังไปบอกว่าคนอื่นนี่ทำไม่ดีได้ดีมีถมไปเห็นไหมนี่ไงเพราะใจของเราเนี่ยมันยังไม่ขัดเกลามันยังไม่ฟอกในการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกคนนี่แก้ตัวเองแล้วนี่สังคมจะดีขึ้นเองแต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญาคนที่จะเข้าใจได้คนที่จะประเสริฐได้มันเหมือนนอร์มอนเคิร์ฟอ่ะเห็นนอร์มอนเคิร์ฟไหมไอ้ฝั่งขวามือเนี่ยพื้นที่เนี่ยนะมันหน่อยเดียวครีมเนี่ยมันหน่อยเดียวแต่ไอ้ละครังเนี่ยนะตรงกลางๆเนี่ยมันมากไอ้ส่วนท้ายเนี่ยนะมันก็หน่อยนึงมันสุดตรงฝั่งซ้ายสุดตรงฝั่งขวาคนที่จะเข้าใจคนที่จะปฏิบัติได้มันมีหน่อยเดียวแบบสุดทางฝั่งขวาแต่คนนี่สนอกสนใจอาจารย์นี่มั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางแต่คนปฏิเสธเลยไม่มีเลยมันก็เป็นฝั่งซ้ายนั่นแหละมันก็ทำนองนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่นะความศรัทธาก็ดีการปฏิบัติก็ดีมันต้องอาศัยพื้นฐานแต่เดิมมาใครมีของเดิมมาเนี่ยมันจะศรัทธานะแล้วจะพยายามที่จะเอาไปทำนะเพราะมันเคยทำมาแล้วแต่คนที่ขี้เกียจยังไงฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะฟังแล้วก็ไม่เชื่อนี่เพราะมันไม่มีต้นทุนมาเท่าไหร่คนที่ไม่มีต้นทุนมาเนี่ยสามารถทำได้ไหมได้แต่ชาตินี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะเราไม่ได้ทำเอาไว้เนี่ยชาตินี้ก็ต้องทำมากๆหน่อยแต่คนที่มีต้นทุนมาแล้วถ้าชาตินี้เนี่ยมันเต่ากับกระต่ายนั่นแหละชาตินี้เนี่ยเอาแต่ทอดคุยไม่ทำอีกอะไรต่างๆเองเนี่ยนะเต่าเนี่ยมันก็แสงได้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เนี่ยนะมันเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะธรรมะเนี่ยนะเอาไปใช้ได้ในชีวิตตลอดชีวิตเลยโดยเฉพาะว่าเราก็รู้เนี่ยนะการจะกลับมาเกิดเป็นคนได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องฝึกนะฝึกถามว่าถ้าเราตายวันนี้เนี่ยเราจะห่วงอะไรไหมของเราเนี่ยประเพณีต่างๆที่มันครอบงำความคิดที่ผิดมีมากมายถ้าใครคิดถึงความตายเนี่ยเป็นเรื่องอัปมงคลพระพุทธองค์สรรเสริญให้การคิดถึงความตายอยู่เนืองๆคือการเจริญมรณานุสติพระองค์ถามพระที่นั่งอยู่ว่าเธอคิดถึงความตายยังไงมีองค์นึงก็บอกว่าหม่อมฉันคิดว่าเนี่ยนะมีชีวิตอยู่ได้วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยไม่แน่ว่าเนี่ยนะยังจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมนะอาจจะอยู่ได้แค่วันนี้วันเดียวก็ได้พรุ่งนี้ไม่แน่นอนเลยพระองค์ก็ว่าเขายังประมาทอยู่ถามอีกรูปหนึ่งว่าเธอคิดถึงความตายยังไงมันยังก็คิดว่าฉันข้าวคำนี้คำต่อไปเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้อาจจะตายซะก่อนก็ได้เธอก็ยังประมาทอยู่ถามอีกรูปหนึ่งเธอคิดถึงความตายมันยังก็คิดว่าหายใจเข้า มันไม่หายใจออกเนี่ยนะก็ตายได้นะหายใจออกไปแล้วเนี่ยนะไม่หายใจเข้าเนี่ยมันก็ตายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความตายเนี่ยมันอยู่ทุกลมหายใจเลยเพียงสันติแล้วเออนี่แหละไม่ประมาทถามว่าการคิดถึงความตายมันจะเป็นอัปมงคลที่ตรงไหนเราเรียนจิตวิทยาเนี่ยนะภาษาจิตวิทยาอะไรเนี่ยเชียร์ฟูลเชียร์ฟูลให้คิดแต่เรื่องดีๆเนี่ยมันไม่ได้คิดความเป็นจริงใช่ไหมการคิดถึงเรื่องดีๆกับการคิดความเป็นจริงเนี่ยอะไรมีประโยชน์กว่ากันเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงใช่ไหมล่ะเราไม่ได้อยู่ในโลกของความหวังน่ะความหวังว่าจะเจอสิ่งดีๆถ้าหากว่าอารมณ์คุณไม่ดีเนี่ยคุณก็เปลี่ยนอารมณ์คุณสิพุทธศาสนาสอนว่าทุกข์เนี่ยนะเป็นภัยใหญ่หลวงของโลกโลกตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์เกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ดับไม่มีอะไรดับเพราะฉะนั้นทุกข์มีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกอนุคู่กับตัวเราฝรั่งมาศึกษาพุทธศาสนาตอนนี้ก็บอกพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายถ้าหากว่าคนเนี่ยนะคิดแต่เรื่องทุกข์จมปลักอยู่กับเรื่องทุกข์นี่ชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงในทางตะวันตกเขาบอกว่าเปลี่ยนมุมมองสิไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยสามารถหาความสุขได้ในการดำเนินชีวิตได้ตั้งมากมายถ้าคุณมีความทุกข์อยู่คุณอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นสิคุณก็ไปคิดเรื่องอื่นคุณไปทำงานอดิเรกก็ได้คุณไปดูหนังก็ได้คุณไปฟังเพลงก็ได้คุณไปปลูกต้นไม้ก็ได้คุณไปพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในทางตะวันตกแก้ทุกข์โดยอะไรโดยเปลี่ยนอิริยาบถในทางพุทธศาสนาพูดไว้ชัดเจนเลยนะอิริยาบถบดบังความทุกข์ถามว่าไอ้การเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนฐานของจิตไม่คิดถึงเรื่องเศร้าหมองไม่คิดถึงอะไรเนี่ยนะมันแก้ทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไหมมันเพียงแต่เบี่ยงเบนปัญหาโดยที่ยังไม่ได้แก้ปัญหาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยนะเครียดเนี่ยคุณไปพักผ่อนตาอากาศสิเราก็ไปบนภูเขาไปชายทะเลพอไปเปลี่ยนบรรยากาศเป็นไงอุ้ยโล่งอกโล่งใจสบายใจเลยแต่ไม่ใช้ไม่นานเนี่ยปัญหาต่างๆเป็นไงมันหายไปไหมตามไปมันตามไปที่ไหนมันตามไปที่ใจทุกมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่ได้แก้ปัญหาตรงต้นเหตุของปัญหาแต่พุทธศาสนาพุทธองค์สอนให้แก้ปัญหาที่ตรงต้นเหตุเหตุตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยนี่แหละจะแก้ทุกข์ได้ก็ต้องละสมุทัยอย่าไปทำอีกนะแค่อย่าไปทำอีกเนี่ยนะอันใหม่มันไม่เกิดขึ้นแต่ถามว่าอันเก่าที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปไหมมันก็ยังไม่หายเมื่อมันยังไม่หายเนี่ยต้องทำให้มันหายก็ต้องเจริญมรรคสิจริงๆถ้าพูดแล้วเนี่ยมันจะเป็นธรรมะที่ลึกไปลึกไปนะจะไปพูดเรื่องมรรคอริยสัจ4เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลึกไปเพราะฉะนั้นนี่พุทธองค์สอนครบถ้วนกระบวนการเลยสอนเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์วิธีดับทุกข์สอนเป็นโปรเซสเลยเป็นแพ็กเกจเลยท่านตะวันตกมีวิชาไหนที่สอนเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ไหมไม่มีจิตวิทยาสอนมีแต่เบี่ยงเบนปัญหาไม่ได้สอนขุดรากถอนโคนที่จะเอากิเลสออกเพราะฉะนั้นเองความลึกซึ้งของพุทธศาสนาเนี่ยจึงลึกซึ้งกว่าเพราะพระพุทธองค์เนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงแล้วแล้ววิธีการนี้ก็มีพระอรหันต์ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เป็นเครื่องรับรองอย่าไปคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระอรหันต์นะตราบใดที่ยังมีหลักธรรมคำสอนยังมีคนปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8 เมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแล้วก็บรรลุก็เข้าสู่นิโรธนิโรธก็คืออรหันต์นั่นเองที่ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เรามารู้เนี่ยมันยังไม่กระทบเข้าไปในจิตใจเพราะการเรียนรู้ธรรมะมันจะต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะฟังทีแรกอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจฟังอีกทีนึงจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นหนังสือที่ให้ลองเอาไปอ่านดูสิอ่านเที่ยวแรกเนี่ยนะบางอย่างก็ยังไม่เก็ตอ่านเที่ยวที่สองเนี่ยมันเริ่มเข้าไปในว่าเออได้ดีเทลขึ้นอ่านเที่ยวที่สามเนี่ยนะมันจะจับประเด็นได้มากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันมาครั้งแรกจะไปหวังให้เข้าใจหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากคนมีวาสนาบารมีมาทางนี้สั่งสมมามากจะยินได้ฟังปั๊บเข้าใจเลยนะอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ของแปลกฟังแรกๆอาจจะยังไม่เข้าใจถึงพอจะมีเห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นผลแต่อาจจะยังไม่เชื่ออาจจะยังไม่ศรัทธานี่ไม่ใช่ของแปลกอาจจะเอาไปทำยังไม่ได้ก็ไม่ใช่ของแปลกต้องถามว่าถ้าเริ่มตั้งไข่มีใครเดินได้เลยมันก็ต้องกระตอกกระแตกกระตอกกระแตกเราคิดอะไรเนี่ยคิดได้สารพัดสารพันเลยแต่คิดหาอุบายธรรมมาสอนตัวเองฟืดจังเลยเนี่ยเพราะมันไม่คุ้นเคยกับการคิดแต่ถามว่าต้องวิเคราะห์สิ่งนู้นสิ่งนี้สิวิเคราะห์ได้ง่ายเลยเพราะจิตของเราคุ้นเคยกับการส่งออกจิตของเราไม่คุ้นเคยกับการที่จะโอปะนะยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองหาความผิดความข้อบกพร่องตัวเองสิบางทีมันก็ได้แค่ผิวๆเพื่อนนั่นแหละเราไม่ลงลึกไปซ้ำไปเพราะมันไม่คุ้นเคยแต่ไม่เป็นไรหรอกทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนกับสูตรคูณเนี่ยนะมีใครท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจำได้หมดกว่าจะได้แม่สองขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ใช้เวลาตั้งหลายวันนะแต่ละแม่แต่ละแม่เนี่ยใช้เวลาตั้งหลายวันนะจะให้แม่นเนี่ยจะไปทำเลขได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะแล้วเดี๋ยวนี้ถามว่ามันเหนื่อยยากนะไม่เหนื่อยยากเลยมันจำได้แม่นเอาไปใช้ได้เลยธรรมะก็เหมือนกันเหมือนสุดคุณนั่นแหละทำบ่อยๆทำก็จะเข้ามาอยู่ในใจพิจารณาสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงพอมันเจอความไม่เที่ยงจริงๆปั๊บเนี่ยนะโอ้ธรรมะเข้ามาอุปการะเลยจิตมันโผล่ว่าโอ้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันยอมรับเลยว่าไม่เที่ยงแทนที่จะโวยวายตีโพยตีพายหรือแทนที่จะมีความทุกข์เนี่ยมันวางได้เลยเพราะใจเนี่ยมันฝึกไว้ดีแล้วแต่ตอนเนี่ยยังไม่เห็นผลนี่เราก็คิดว่าโอ้แล้วมันจะได้อะไรมันจะได้อะไรฝึกแนวปัญญามันไม่เหมือนฝึกแนวสมาธิถ้าสอนให้ทำสมาธิสามวันแรกนี่อยากจะกลับบ้านเลยถ้าจิตมันดิ้นจะบังคับให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันดิ้นเพราะมันไม่คุ้นเคยจิตมันชอบคิดธรรมชาติของจิตเนี่ยชอบคิดชอบท่องเที่ยวแต่บังคับให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่อยู่หรอกทีนี้การที่จิตชอบคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเนี่ยมันก็อ่อนล้ามันก็เหนื่อยยิ่งคิดอะไรที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยคุ้มแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมันล้าทีนี้ถ้าจิตมันได้พักพักก็คือหยุดคิดนั่นเองการบริหารจิตมันต่างกับการบริหารกายการบริหารกายเอ็กซ์ไซส์นี่จะต้องเคลื่อนไหวจะต้องออกแรงกล้ามเนื้อมันจะได้แข็งแรงมันจะได้คล่องแคล่วแต่การบริหารจิตเนี่ยนะถ้าจิตได้พักแล้วเนี่ยจิตจะมีกำลังเพราะฉะนั้นจะทำสมาธิจะให้บังคับจิตนี่ให้มันอยู่นิ่งๆอย่าไปคิดโน่นคิดนี่เนี่ยมันจะดิ้นยิ่งไปบังคับมากมันก็จะอึดอัดไปข่มมันมันก็ยิ่งเครียดเพราะฉะนั้นสามวันแรกเนี่ยมันอึดอัดมากเลยทำไม่ได้แต่พอเนี่ยนะฝึกมันฝึกมันวันที่4เนี่ยจิตมันจะเริ่มเชื่อม ึงจะเริ่มเข้าสู่ความสงบได้ความสงบสัก10นาทีเนี่ยนะโอ้จิตมันก็จะเกิดความชุ่มฉ่ำเพราะมันได้พักมันจะมีปิติมันจะมีความสุขพอจิตมันได้พักมีความสงบแล้วเนี่ยนะจิตมันก็อ่อนโยนลงมันก็ละเอียดมันก็สำนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษพอจิตมันซอฟมันละเอียดแล้วมันก็เปิดรับธรรมะเปิดรับสิ่งต่างๆสิ่งที่เราไม่เคยพบในชีวิตก็ได้พบคือความสุขสุขจากความสงบที่เรียกว่าสันติสุขเราก็เกิดความศรัทธาจะถามว่าแล้วมันได้อะไรต่อไปมันดีเฉพาะในคอร์สกลับไปทำงานเจอสิ่งที่กระทบโยมชัดก็เคยฝึกมานี่ใช่ไหมเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดปิติมีศรัทธากลับไปเนี่ยนะอารมณ์อย่างนี้มันอยู่ได้สักกี่วัน2อาทิตย์เท่านั้นเริ่มจางลงจางลงอะไรมากระทบก็เหมือนเดิมการใช้ปัญญาเนี่ยการพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกิเลสของตัวเองเรื่องแก้ไขตัวเองเนี่ยการทำสมาธิมันเห็นผลเร็ว7วันก็เห็นผลแล้วศรัทธาแล้วแต่ว่ามันให้ผลในระยะสั้นแต่การฝึกปัญญาเนี่ยมันต้องต่อสู้กับกิเลสนะต้องฝืนกิเลสนะต้องคอยเข็นมันต้องคอยปราบมันคอยปรามมันที่มันจะออกมาเนี่ยนะเหนื่อยนะแต่ถ้าฝึกได้แล้วเป็นยังไงโอ้มีค่ามากเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตได้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราเข้าใจได้หลักแล้วเอาไปฝึกแล้วนี่เราจะไปทำเข้าสลิงได้ดีคนที่ควรเข้าสลิงคนแรกก็คือเข้าสลิงให้กับตัวเองนั่นแหละเอาปัญหาของตัวเองมาตีแผ่เห็นจุดอ่อนเห็นว่าจะต้องแก้ไขอะไรวิธีที่ดีที่สุดดูของจริงนั่นแหละดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตทั้งยินดีทั้งยินร้ายนั่นแหละดูว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันหายไปเร็วหรือช้าหรือมันยังเก็บอารมณ์เอาไว้อยู่ประเมินผลบ่อยๆพุทธองค์สอนอย่างนี้จริงๆว่าก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่จะคิดจะพูดจะทำเนี่ยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นคุณคิดพูดทำอย่างนั้นถ้าเป็นโทษหยุดเอาละถ้ามันไม่ทันขณะที่กำลังคิดก็ให้รู้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่กำลังคิดเนี่ยกำลังพูดกำลังทำเนี่ยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นโทษหยุดถ้าเป็นคุณทำต่อไปมันไม่ทันปกติมันจะไม่ทันหรอกคิดไปแล้วพูดไปแล้วทำไปแล้วเอามาประเมินมาพิจารณาเฮ้ยที่คิดไปเมื่อกี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะพูดไปแล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะทำไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีเฮ้ยต้องระวังนะเฮ้ยเมื่อกี้เราขาดทุนไปนะไม่น่าพูดเลยแต่มันหลุดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมสังวรระวังเอาไว้เนี่ยทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเอามาพิจารณาได้หมดเลยเอาอดีตมาพิจารณาก็ได้เราอยู่โรงพยาบาลเห็นคนไข้เห็นความเจ็บความป่วยมันทุกข์ทรมานอย่างนี้เป็นข้อมูลถามว่าในอนาคตถ้าเราต้องเจ็บป่วยนี่จะทุกข์ทรมานอย่างเขาไหมมันก็ไม่ต่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะเห็นมากี่เคสกี่เคสแล้วนี่นะมันเจ็บป่วยนะมันทุกข์ทรมานอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราต้องเป็นมะเร็งเนี่ยจะเป็นอย่างเขาไหมนี่คิดถึงอนาคตแล้วนะมันก็เป็นอย่างเขานั่นแหละเราคิดได้ประโยชน์อะไรอ้าวทำไมเขาถึงเป็นล่ะก็มาให้เหตุอ๋อเพราะเขาทำตัวอย่างง้นอย่างนี้งั้นก็คิดถึงอดีตของเขานั่นแหละเพราะเขาทำตัวอย่างนี้งั้นเอาอดีตของเขาเนี่ยมาเป็นเครื่องสอนใจสังวรระวังได้ไหมถ้าเราไปทำแบบเขาเนี่ยเราก็มีแชนซีต้องเป็นมะเร็ง มันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนสิเห็นไหมเห็นคนแก่ก็ดีเห็นคนตายก็ดีแก่ก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสิ่งที่เห็นเนี่ยนำมาเป็นข้อมูลคิดถึงอนาคตเนี่ยอนาคตเราจะต้องตายอย่างนี้ถ้าตายอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละพ่อแม่เราจะต้องตายไหมก็ตายอย่างนี้คนที่เรารักนี่นะทุกคนก็ต้องตายไม่มีใครหรอกที่ไม่ตายอันนี้เนี่ยเตรียมตัวไว้สำหรับอนาคตได้ไหมได้เห็นไหมเพราะความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคิดถึงความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเนี่ยเป็นฐานข้อมูลของจิตเวลาเราจะวางแผนอะไรต่างๆนี่ถ้าได้ความเป็นจริงเนี่ยนะแฟกต์เนี่ยมาเป็นฐานของการวางแผนนี่การวางแผนก็จะแม่นยำใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ที่เคยอุปมาโอ้ยเราเนี่ยชอบแต่งนิยายน้ำเน่าชอบเลยก็คิดที่มันดีเกินความเป็นจริงไม่ชอบเลยก็คิดว่ามันแย่เกินความเป็นจริงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็วิตกกังวลเกินเหตุเห็นไหมมันก็คิดอย่างนี้แหละทำไมไม่คิดถึงความเป็นจริงล่ะแฟกต์เนี่ยเพื่อเตรียมตัวเอาไว้นะเพราะยังไงเนี่ยมันก็ต้องเจอแน่ๆเลยความเป็นจริงอันนี้เนี่ยมันต้องเจอแน่ๆเลยความเป็นจริงของการพลัดพรากมีใครมั่งไม่พลัดพรากจากของรักของชอบนี่แหละความเป็นจริงก็คือความเสื่อมสลายของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวเราทั้งนอกตัวเราสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเสื่อมไปทุกวันทุกวันมันเห็นอยู่ทนโทษเนี่ยทำไมเราไม่เอามาพิจารณาทำเกมรุกไว้ก่อนแทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับเมื่อไรมันจะมาถึงทำเกมรุกไว้ก่อนช่วงชิงไว้ก่อนพอสิ่งมันมาถึงจริงๆทำเกมรุกไว้ดีแล้วเนี่ยเตรียมใจไว้ดีแล้วนี่มันไม่หวั่นไหวหรอกมันมีฐานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะแนวทางปัญญาหาคนสอนที่ก็หาสอนยากนะนี่ครูบาอาจารย์ที่พูดถึงแนวทางปัญญาเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่องค์หรอกท่านพุทธทาสองค์หนึ่งหลวงพระชาองค์หนึ่งแต่ไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติที่มาคลาสสิฟายทำเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนแนวทางที่เราทำกันอยู่อย่างนี้เลยนี่เราอุตส่าห์คลาสสิฟายออกมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นรูปแบบมีแบบฝึกหัดมีอะไรต่างๆอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้เอาแพทเทิร์นอันนี้เนี่ยไปฝึกต่อแล้วการคิดถึงความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องอัปมงคลเป็นเรื่องที่เป็นมงคลเพราะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี่อันนี้เนี่ย